Մայոցն է բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը Մոտարմեն Քոլոյանն է։ Երեք հակի կազմակերպած հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորության մասին, ավելացնելով, որ
այդ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, բացառելով միայն միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու տարբերակը։
Տեսակետների խաչմերու քաղաքական գործիչները գնահատում են անցած օրերի զարգացումները, ապա մամուլի տեսությունը ունկնդրի ձայն, սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հաստատել է նախագահական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծրագիրը։ Ընտրությունները նշանակվել են 2012 թվականի մարտի 4-ին։ Եդինա Ռոսիա կուսակցությունը վաղը կայանալիք համագումարում առաջադրելու է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Կոմունիստական և լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունների համագումարները կանցկացվեն դեկտեմբերին Պետդումայի ընտրություններից հետո։ Յաբլոկո կուսակցությունը չի բացառել Գրիգորի Յավլինսկու թեկնածության առաջադրումը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի տեղակալ Ռենատ Կուզմին այսօր Ինտեր հեռուստաընկերության եթերում երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին մեղադրել է Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Եվգենի Շչերբանի սպանությունը պատվիրելու մեջ։ Կուզմինի պնդմամբ Շչերբանի սպանության դիմաց վճարված գումարը մարդասպանները ստացել են Տիմոշենկոին և այն ժամանակվա վարչապետ Պավել Լազարենկոին պատկանող ընկերությունների հաշիվներից։ Անտոն ֆինանսական կորպորացիայի ղեկավար պատգամավոր Եվգենի Շչերբանն ու իր կինը սպանվել են Դոնեցկի օդանավակայանում 1996 թվականին։ 2002 թվականին սպանությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է 8 մարդ, դատարանը բոլորին մեղավոր է ճանաչել, նրանցից 3-ը դատապարտվել է ՑՄ բանտարկության։ Հարավային Օսայում այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախորեին, այսպես կոչված լռության օր է, քարոշչությունը արգելված է։ Առաջին փուլը անցկացվել է նոյեմբերի 13-ին, ամենաշատ քվեները ստացել են արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլովը և կրթության նախկին նախարար Ալա Ջիոևան։ Երկրորդ փուլում ընտրությունը կայացած կհամարվի, եթե քվեարկությանը մասնակցի ընտրողների 30%-ից ավելին, հաղթողը կորոշվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների խոսնակը այսօր հաստատել է, որ անցած գիշեր Դաշինքի օդուժը Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող տարածքում իրականացրել է գործողություն, որի արդյունքում սպանվել է Պակիստանի բանակի առնվազն 26 զինվոր։ Իսլամաբադը դատապարտել է այդ գործողությունը և ի նշան բողոքի կարգադրել է դադարեցնել իր տարածքով դեպի Աֆղանստան ՆԱՏՕ-ի բեռների փոխադրումը։ Կահիրեի կենտրոնում կառավարության շենքի դիմաց այսօր ցուցարար է զոհվել։ Տեղի ակտիվիստները հայտնել են, որ նրան ավտոմեքենայով վրայերթի են ենթարկել նստածույցի մասնակիցներին ցրել փորձող անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները։ Նստածույցը սկսվել է 3, երբ երկրի նոր վարչապետը նշանակվել Հոսնի Մուբարակի օրոք կառավարությունը արդեն ղեկավարած Քամալ Գանզուրին։ Երկրի զինվորական ղեկավարության հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են արդեն 9 օր։ Բողոքի վերջին ցույցերի ընթացքում Եգիպտոսում զոհվել է ավելի քան 40 մարդ։ Արաբական պետությունների լիգայի էկոնոմիկայի նախարարները այսօր Կահիրեում քննարկում են Սիրիայի դեմ հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցները։ Կազմակերպության կողմից Սիրիայի ներկայացված վերջնագրի ժամկետը 3 է սպառվել։ Լիգայի անդամ երկրները պահանջել են արտոնել միջազգային դիտորդների մուտքը Սիրիա, որտեղ անվտանգության ուժերի և նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կողմնակիցների միջև արյունալի բախումները շարունակվում են արդեն 8 ամիս։ Հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են առևտրի մասնակի էմբարգո, օթային հաղորդակցության և Սիրիայի կենտրոնական բանկի հետ գործարքների դադարեցում։ Նախորդային պատժամիջոցների դեմ եկել Ռուսաստանը, մինչդեռ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն պաշտպանել է լիգայի ծրագիրը։ Մարոկոյի արդարության և զարգացման կուսակցությունը հայտարարել է, թե հաղթել է 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Մարոկոն Թունիսից հետո հյուսիսաֆրիկյան երկրորդ պետությունն է, որտեղ արաբական գարնան արդյունքում կառավարություն ձևավորելու իրավունք է ստանում չափավոր իսլամիստական կուսակցությունը։ Չինաստանում 117 քաղաքացի դատապարտվել է արգելված քիմիական նյութ պարունակող խոզի մսի վաճառք արտոնելու համար, դատապարտվածների թվում են նաև 7 տասնյակ պետական պաշտոնյաներ, նրանցից առնվազն 1-ը մահվան է դատապարտվել։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Երեկ մայրաքաղաքում ազատության հրապարակում տեղի ունեցել հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Չենք կարող ասել հերթական, որովհետև դատելով ՀԱԿ-ի լիդերի ուղերձից, հնարավոր է ենթադրել, որ եթե ինչ-ինչ ֆորս մաժորային դեպքեր իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն չլինի, ապա դա ազատության կգրանցվի որպես 2011 թվականի քաղաքական սեզոնի վերջին հանրահավաքը։ Երեկ պարոն Տեր-Պետրոսյանը նորից խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին անդրադարձ ել է խորհրդարանական ընտրություններին, իր ելույթում նա արծարծել է նաև բարգավաճ Հայաստանի հետ ՀԱԿ-ի հնարավոր համագործակցության թեման։ Նշենք, որ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները այժմ բավական զուսպ են արձագանքում այդ ուղերձին։ Դրան մենք կանդրադառնանք առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը երեկ վահանրահավաքի մասին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակի հարթակից խոսեց կոալիցիայի մաս կազմող բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակց նպատակահարմարության մասին, հայտարարելով, որ դա իր անձնական տեսակետն է, կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում այդ հարցի շուրջ կոնսենսուսը բացակայում է։
Եթե պարզվի, որ բարգավաճ Հայաստանը իսկապես անկեղծորեն մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել իրապես արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա իմ կարծիքով, կրկնում եմ, սա իմ կարծիքն է, Հայազգային կոնգրեսը այդ պարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Այդ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, բացառելով միայն միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու տարբերակը։
Հնարավոր շահարկումները կանխելու նպատակով Տեր-Պետրոսյանը հարկամարեց բացատրել, որ սա ոչ թե բարգավաճ Հայաստանին ուղված համագործակցության առաջարկ է, այլ ընդամենը քաղաքագիտական վերլուծություն կամ խորհելու նյութ, և ընդգծեց, որ կոնգրեսի ու ԲՀԿ-ի միջև մինչ այժմ որևէ շփում կամ նախնական քննարկում տեղի չի ունեցել։ Կոնգրեսի առաջնորդը համոզված էր, որ հանրապետական կուսակցության և բարգավաճ Հայաստանի միջև հակամարտությունը արդեն իսկ կայացած փաստ է։
Իդեմս բարգավաճի ըստ էության ուրվագծվում է քաղաքական շրջանակներում վաղուց ակնկալված երրորդ ուժի ձևավորումը, ինչը սակայն հակառակ բոլոր կանխատեսումների տեղի ունենում ոչ թե ընդդիմության դաշտում, այլ իշխանական ճամբարում։
Կոնգրեսի առաջնորդի խոսքով, եթե նույնիսկ ԲՀԿ-ն հերթական անգամ ընկրկի ու հարկադրված լինի առերես վերահաստատել իր հավատարմությունը կոալիցիոն հուշագրին, միևնույնն է, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ պահի կրկին չի հրաժարվի դրանից, թեև դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ բարգավաճ Հայաստանի վարկանիշի վրա, իսկ այդ վարկանիշը ըստ Տեր-Պետրոսյանի պարզապես զրոյի կհավասարվի, եթե
բարգավաճ Հայաստանը հստակորեն չսահմանազատվի Ռոբերտ Քոչարյանից և այդպիսով չխուսափի 2008 թվականի մարտի 1-ին վերջինիս թափած արյան պատասխանատվության տակ ընկնելու վտանգից։ Բարգավաճ Հայաստանը իր դեմքը իսպար կկործվի նաև այն պարագայում, եթե բավարարվելով կրտսեր եղբոր կարգավիճակով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցի հանրապետականների հետ կազմած միասնական ցուցակով, ավելի մեծ նվաստացում կամ ինքնավոչնչացման ավելի կարճ ճանապարհ բարգավաճի համար դժվար է պատկերացնել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ համոզմունք հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսի և բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը իզորու է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և հիմք կարող է հանդիսանալ ընդդիմադիր ուժերի ավելի լայն ճակատի ձևավորման համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցադրումներին, թե կոնգրեսն ինչպես կարող է հնարավոր համարել մի ուժի հետ համագործակցությունը, որին մինչ այդ ավազակապետության կամ քրեա օլիգարխիկ համակարգի բաղկացուցիչ մաս է հայտարարել, ապա ըստ Տեր-Պետրոսյանի
շատերը բոլորված են, չեն հասկանում, մեր երկրի գլխավոր չարիքը ոչ թե գործարարները կամ օլիգարխներն են, այլ վերից վար կորումպացված իշխանական համակարգը։ Գործարարությունը կամ օլիգարխիան ընդամեն այդ համակարգի ածանցյալն են, կծորդը և սպասարկուն։
դրեք գործարարներին ուրիշ պայմանների մեջ եւ նրանք կգործեն բոլորովին այլ կերպ, բացատրեց կոնգրեսի առաջնորդը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխող կոալիցիայի ներսում ցակած լուրջ տարաձայնությունների, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի բացահայտ հակասությունների դրսեւորում է համարում Իջևանի քաղաքապետի վերջերս կայացած ընտրությունը։ Արձագանքելով այն լուրերին, թե դաշնակցության, ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի տեղեկարույցները աջակցել են Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի հաղթանակին, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի ղեկավար մարմինները այդ ընտրությունների հետ կապված որևէ որոշում չեն կայացրել, բայց եթե կոնգրեսի տեղեկարույցները իսկապես այդպիսի աջակցություն ցուցաբերել են, ապա դա կոնգրեսի առաջնորդը ողջունելի էր համարում։
Դա կարելի է միայն ողջունել, որովհետև ռեժիմի դեմ անհավասար պայքարում հաջողության հասնելու համար իմ կարծիքով այսուհետև ցանկացած ընտրություններում սեփական թեկնածու չունենալու պարագայում երկրի ճակատագրով մտահոգ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը որպես սկզբունք անխտիր պետք է աջակցեն իշխանական թեկնածուի մրցակցին անկախ վերջինիս կուսակցական պատկանելությունից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության թուլացման դրսևորում համարեց նաև Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխությունները։
Եթե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը թույլ չլիներ եւ ավելի թուլանալու վտանգ չզգար, նա բոլորովին կարիք չեր ունենա ընտրությունների նախորյակին այսպիսի ցնցումների գնալու։ Ժամանակին փլուզման դատապարտված ռեժիմի փրկության նպատակով նման ջրաձգումների եւ կադրային փոփոխությունների տենդի մեջ էր ընկել նաեւ Միխայիլ Գորբաչովը։ Իսկ թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը, հայտնի է բոլորին։ Ամեներին չեմ կասկածում, որ նույն վախճանն է սպասում նաեւ Սերժ Սարգսյանին ու նրա հանցագործ ռեժիմին։
Կոնգրեսի առաջնորդը վերահաստատեց արտահերտ ընտրությունների նպատակին հասնելու համար նույն համառությամբ պայքարելու հակի պատրաստակամությունը, միաժամանակ ընդգծելով, որ
բայց եթե հակառակ մեր թափած բոլոր ջանքերին արտահերտ ընտրություններ այդպես էլ տեղի չունենան, ինչը ռեալիստ լինելով հասկանում ենք, որ բացառված չէ, ապա մենք բնականաբար որպես ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժ իրավունք չունենք չմասնակցել հերթական ընտրություններին։
Հայաստանի կոնգրեսի 3-րդ հանրահավաքում հրապարակվեց եւ մասնակիցների կողմից միաձայն ընդունվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի հռչակագիրը։ Հռչակագիրը, վկայակոչելով սահմանադրության 57-րդ հոդվածը, ըստ որի նախագահը կարող է պաշտոնանք արվել դավաճանության կամ այլ ծանր հանցագործության համար, 9 կետերով շարադրում է վարչապետի եւ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի այն չարաշահումները, որոնք հանգեցրել են սահմանադրական կարգի խաթարմանն ու ընդդիմության բնորոշմամբ նրա կողմից իշխանության յուրացմանը, ինչպես հայտարարեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի բուն փաստաթուղթը, որի ծավալը կկազմի մի քանի տասնյակ էջեր, կմշակվի այս հռչակագրի հիման վրա եւ դրան կտրվի սահմանադրությամբ նախատեսված ընթացք։ Այդ գործընթացը կզուգորդվի համապատասխան զանգվածային միջոցառումներով, ներառյալ ցույցերով եւ երթերով։
Որպես այդ շղթայի առաջին միջոցառում դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը կոնգրեսը նախաձեռնել է երթ։ Հավելեմ, որ 3-րդ հանրահավաքի կեսից ազատության հրապարակը հոսանքա զրկվեց, սա ընդդիմության ներկայացուցիչները որակեցին դիտավորություն, դա համարելով նորանշանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ծառայությունը իշխանություններին, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը բնորոշեց։
Ուրեմն ասում են, այդ հոսանքների հետ կապված խնդիրը շտապ խորհրդակցության արդյունքում եղել, որովհետև նորեր կան, որ Հովան 3 գլուխը գովացել, թե իր գործողությունների արդյունքում այսօրվա հանրահավաքը պրավար է գնալու։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում անտրամաբանական որակեցին նման հայտարարությունները։ Հավելեմ, որ կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը հայտարարվեց փետրվար ամսին, նկատի ունենալով ձմռանը հատուկ դժվարությունները, թեև կոնգրեսը չի բացառում, որ կարող են լինել անսպասելի իրադարձություններ եւ հաջորդ հանրահավաքը տեղի ունենա ավելի վաղ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գ Կլինի այս տարի եւս մեկ հանրահավաք, թե ոչ դժվար է ասել քաղաքական վերլուծաբանների մեծ մասի կարծիքով, դրա նախադրյալները առայժմ չկան։ Առաջին նախագահի երեկվա ելույթում տեղի ընդգրել նույնիսկ ամանորյա երանգներ։ Տարին աստիճանաբար մոտենում է ավարտին եւ 2012-ի գարնան առաջին շրջանում Հայաստանի քաղաքական կյանքում հրատապը խորհրդարանի ընտրությունն է լինելու։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա մասնակիցները քննարկում են այս օրերի զարգացումները, ընտրությունների թեման, ինչպես նաեւ ՀԱԿ ԲՀԿ հնարավոր համագործակցության հեռանկարը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թեև դեռևս ոչ պաշտոնապես, սակայն արդեն կարելի է ասել, որ Հայաստանը թևակոխել է նախընտրական շրջան։ Այդ ընդվկայում ներքաղաքական ակտիվ զարգացումները, ինչպես իշխանական կոալիցիայի, այնպես էլ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության շրջանակներում։ Այս առումով իդեպ անակնկալների պակաս էլ կարծես թե չի զգացվում, եթե քաղաքական կամ քաղաքագիտական նեղ շրջանակների համար հասկանալի էր, օրինակ Հովիկ Աբրամյանի հրաժարականը խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից, ապա հանրության մի զգալի հատվածի համար, չնայած զանազան պարզաբանումներին, դա անսպասելի էր։ Մեկ ուրիշ անակնկալի ավելի թարմ օրինակը մատուցվեց երեկ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ժամանակ, երբ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չբացառեց ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան համագործակցությունը։ Ինչպիսին կլինի մի քանի ամսից Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախորդող շրջանը, ինչ նոր անակնկալներ են մեզ սպասվում, և վերջապես իրականություն կդառնան արդյոք Հայաստանի բարձրագույն պաշտոնատարների հավաստիացումները, որ առաջիկա ընտրությունները լինելու են անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ երբևէ եղած լավագույն ընտրությունները։ Այս հարցերն ենք այսօր քննարկելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Մեր տեղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանեսյանին և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին։ Պարոն Հովանեսյան, սկսենք թերևս ՀԱԿ-ի առաջնորդի երեկվա հայտարարությունից։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ ձեր կոալիցիոն գործընկերը Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրական շրջանում կգնա ՀԱԿ-ի հետ համագործակցության։ Խնդրեմ։
Պետք է նշել, որ երեկ հանրահավաքում տեղ ունեցած այդ ելույթից հետո տարբեր կուսակցություններում, տարբեր նաև կազմակերպություններում կարծում քննարկման յուտ է դարձել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր ունենք կոալիցիոն հուշագիր, որի սահմաններում մենք աշխատում ենք՝ Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և օրինաց երկիրը։ Եվ այսօրվա դրությամբ կարծում եմ դուք տեսնում եք նաև, որ նորմալ հարաբերություններ են տեղում ունեմ և ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ և պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ ելույթները կարծում դուք տեղափոխել եք, և այսօրվա դրությամբ չենք տեսնում ոչ է խնդիր, այսինքն աշխատում ենք կոալիցիոն ուշագրի սահմաններում, իսկ մնացած հարցերը, թե ինչ կլինի հետագայում, կարծում եմ այդ հարցին կարող են պատասխանել այն ուժերը, որոնք որ առաջարկեն արել, և այն ուժերը, որոնց որ առաջարկ է արվել։
Եվ իբրև շարունակություն հարցի առասարակ իշխանական կոալիցիայում ի հայտ եկած ու խորացող ճակերի մասին շատ է խոսում, ձեր մեկնաբանությամբ ո՞րն է իրականությունը։
Իրականությունն այն, ինչ որ ես սկզբում ասացի, մենք այսօր ունենք կոալիցիոն հուշագիր, որի սահմաններում աշխատանքները գնում են, և բնականաբար լինում են նաև որոշակի խնդիրներ, երբ որ տարբեր կարծիքներն արտահայտություններ են լինում, բայց ընդհանուր առմամբ կոալիցիոն իր շարունակում է գործունեությունը, և կառավարությունում, և ազգային ժողովում, և այնպես որ այսօր, որ ասում եք, ճաքեր են խորանում, և այլն, կարծում եմ դրանք այնքան էլ ճիշտ չի արտահայտվել։
Ես խոսում եմ ընդհանրապես մամուլում շրջանառված տնդումների մասին։ Պարոն Կարապետյան, նույն հարցի շուրջ մտավախություն չունեք արդյոք, որ ՀԱԿ ԲՀԿ համագործակցության մասին հայտարարությունը մեղմ ասած կարող է միանշանակ չընդունվել հանրության, մասնավորապես ՀԱԿ-ի համակերների կողմից։
Դուք հիշում եք, որ երեկ նշվեց, որ դա ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական առաջարկությունն է, այլ վերլուծական նյութեր տրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Թեև ես կիսում եմ այդ կարծիքը, հատկապես հաշվի առնելով պայմանները, մի քանի պայմանները, որ առաջ քաշվեց Տեր-Պետրոսյանը։ Նախև առաջ նա նշեց, որ այդ համագործակցությունը չի բացառվում այն պայմաններում, եթե ՀԱԿ-ն դուրս գա կոալիցիայից, եթե իրեն սահմանազատի այս ավազակապետական ռեժիմից, և երրորդը, եթե ՀԱԿ-ն պատրաստ լինի իրականում պայքարել ազատ և արդար ընտրությունների համար։ Այս երեք պայմաններ ինձ թվում է առանցքային են, եթե իսկապես ՀԱԿ-ն հավատարիմ լինի իր հայտարարություններին, ապա ես չեմ բացառում նաև համագործակցությունը ընտրությունների կազմակերպման, ընտրությունների վերահսկման և այլ ոլորտներում այդ կուսակցության հետ։ Նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում էր համագործակցություն հանրության կողմից կասկածով վերաբերվող այն հանգամանքի, որ Արթուր Բաղդասարյանը ընդդիմության ներկայացուցիչ է, եւ այն պարագայում, երբ Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարվեց համագործակցել Արթարի եւ ազատ ընտրություններ անցկացնելու կամ աջակցելու Տեր Պետրոսյանին, մենք գիտենք ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ վարկանիշ ունի այսօր Արթուր Բաղդասարյանը։ Ես կարծում եմ հավատարմությունը ազատ եւ արդար ընտրություններին ամենակարևորն է։
Մամուլում հաճախ են շրջանառվում կարծիքներ, որ հակամի տեսակ ձեռնպահ է մնում ակտիվ գործողություններից, հույսը դնելով, ասենք, կոալիցիայի ինքնապլուզման վրա։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Կոալիցիայի ինքնապլուզումը այդ կոալիցիայի որոշելիք հարցն է, բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ անգամ ազգային ժողովի կարգի Պաշտոնյան իրեն վստահ չի զգում եւ ցանկացած պահի կարող են փոխել, դա եղավ թե Տիգրան Թորոսյանի հետ, թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ, երկու քաղաքապետ փոխվեց վերջի շրջանում, այլ պաշտոնյաներ սա վկայությունը, եւ ես ուզում եմ նշել, որ դա այդ երկուսը ընտրովի պաշտոնյաներ են, եւ դա վկայություն է, որ ամեն ինչ կարգին չէ կոալիցիա կամ հանրապետականի շրջանում, բայց մենք բացարձակ պասիվ չենք, մենք բոլոր գործողությունները, որ օրենքը թույլ է տալիս, թե հանրահավաքներ, թե պիկետներ, թե երթեր, բոլորը օգտագործում ենք եւ շատ ակտիվ ենք քաղաքական դաշտում, թե մամուլի ասուլիսներ եւ հանդիպումներ լրատվամիջոցների ներկայացնելու հետ։
Պարոն Հովանեսյան, 3 հակը ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հիմքերը նույն հանրահավաքի ժամանակ, ես նաեւ իմեջ բերում եմ հարչակագրից, Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի նախագահի ընտրությունների մասնակցել է վայր չդնելով վարչապետի պաշտոնով իրեն վերապահված լիազորությունները, խախտել է կարուզարշավում հավասարության սկզբունքը, կեղծել է ընտրության արդյունքները, միացել է մարտի 1-ին հայտարարված անօրինական արտակարգ իրավիճակին, իր վրա է կրում մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների եւ դրանց չբացահայտման պատասխանատվությունը։ Որպես իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ, ինչ փաստարկներ կհակադրեք այս պնդումներին։
Ճիշտ ասած, վերջին ժամանակներում բանավարակների ժամանակ բարբերաբար հնչել են տարբեր հրճակագրեր, տարբեր պահանջներ։ Կարծում այս հրճակագիրը եւս այդ շարքից հերթականն է եւ յուրաքանչյուր անգամ ստացել են նաեւ որոշակի պատասխաններ, յուրաքանչյուր այդպիսի արտահայտություն, յուրաքանչյուր այդպիսի հրճակագիր։ Այս անգամ եւս կարծում կլինեն նաեւ որոշակի պարզապանումներ։ Իմ ազգական կարծիքն է, որ այստեղ ոչ թե իրավական հիմք չկա եւ հրճակագիրում ներկայացված այդ բոլոր տեսակի պահանջները ուղղակի ոչ թե իրավական հիմք չունեն եւ չեն կարող բխել ոչ համադրությունից, ոչ էլ ազգերկից, բայց նաև ուզում եմ նախորդ հարցի հետ կապված փոքրիկ մեկնաբանությանը, որ իրենք ռեֆորմ նշվեց պարոն Կարապետյանի կողմից համապատասխան պաշտոնյաները ոչ թե փոխվել են կամ ոչ թե իրենց հանել են, այլ իրենք իրենց դիումի համաձայն հրաժարական են ներկայացրել, եւ դա է խոսում նաեւ այն փաստը, որտեղ իրենք իսկապես ընտրողի մարմիններ են եւ իրենք իրենց դիումի համաձայն են։
Ինչ որ ներքին պարտադրանքների արդյունքներ դատարկվել
են։ Միգուցե ով կարծում է այդպիսի հարցեր չեն լինում, կա օրենսդրություն, կա սահմանադրություն, եւ իրենք սահմանադրության եւ օրենքների համաձայն ներկայացրել են իրենց դիումի համաձայն հրաժարական։
Իսկ այն իրավական կողմը ապահովված է։
Ոչ միայն իրավական, այլ պեսել եղել է։
Չէ, լրացիչ
երկի կարող եմ ընդգծել, որ դա ցույց է տալիս ինչքան թույլ են համար 2-ը, համար 3-ը հանրապետական կուսակցությունում, համար 4-ը Գագիկ Բեկլարյանը եւ իմ նշած անձիկ, երբ իրենք ստանցնում են ինչ-որ պարտավորություններ, հետո խոստումների դերժելով թիմումներ են ներկայացնում եւ հրաժարվում են իրենց պաշտոնից, այսինքն այս վարկածը, որ դուք ներկայացրեցիք, ավելի է թույլացնում հանրապետականի դիրքերը, եւ ոչ թե քաղաքական, այսինքն որոշման արդյունքում է դա տեղի ունեցել, այլ այդ մարդիկ, որոնք առանցքային դերակատարություն ունեն հանրապետական կուսակցությունում, չեն կարողանում իրենց տանձնած պարտավորությունները եւ խոստումներին հավատարիմ մնալ։ Ինչ վերաբերում է այս իրավական հիմքերին, ես ուզում եմ նշել մեկ հանգամանք, իսկապես դուք էլ նշեցիք, դա 10 զոհերի առկայությունն է։ Մինչ հիմա անցել է 3.5 տարի, մեղավորները չեն գտնվել, եւ եթե ոչ Սերժ Սարգսյանը, ապա ով է պատասխանատու, որ մարդասպանները ազատման են գալիս փողոցներում, ով է պատասխանատու, որ մեղավորները պատժված չեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2008 թվականին մարտի 4-ին Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր ժողովրդին, որ ինքը ամեն բան պետք է անի, որպեսզի մեղավորները պատժվեն։ Ինչի խոստումի տերը չի։ Բա եթե նման պարագայում, նման խոստումներից հետո նա չկարողանա դեր կանգնել իր ասացին, ապա բնական է, որ ժողովուրդը իրավունք ունի պատասխանատվություն պահանջել, եւ մեկ անգամ Տեր Պետրոսյան շատ ճիշտ ասաց, ինչեւ չեք տեր մարդասպաններին, ապա ամբողջությամբ պատասխանատվությունը ձեր վրա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ քաղաքական գործիչները քննարկում են վերջին օրերի զարգացումները, թողարկումը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվ այնուամենայնիվ, ըստ այդ հարցակագիրը երեք ներկայացված, ինչ քաղաքական կամ ընդհանրապես որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ։
Կարծում եմ շատ կարևոր մի միջոցառում է երեկվա ներկայացումը։ Նախ եւ առաջ մենք հարությանը ցույց տվեցինք, թե մենք ինչպես ենք պայքարելու եւ որն է լինելու հիմնական մեր գիծը։ Նաեւ քաղաքական ուժերի համար սա կարևոր ուղերձ էր։ Քաղաքական ուժերը, որոնք ընդդիմադիր են իրենց համարում, նույնպես պետք է կողմնորոշվեն, արդյոք իրենք համարում են, որ այս արատների Հայաստանի նահանջի մեղավորը Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությունն է, ում դեմ մենք պայքարում ենք, թե ինչ ուրիշ պատճառներ կան, չգիտեմ, ոչի շարժումն է կամ չգիտեմ արձանագրություններն են կամ այլ։ Եթե իսկապես իրենք համարում են, որ իշխանափոխությունը արդիական է եւ նոր իշխանություն, նոր մարդիկ պետք է գան կառավարելու Հայաստանը, ապա թող միանան այս շարժմանը, միանան հարցակագրին։ Եթե ոչ, ապա մենք, ինչպես նաև բնակչությունը կհասկանա, որ իրենք պարզապես քողարկված համագործակցություն ունեն հանրապետական
կուսակցության։ Անխոսք, որովհետև նախնջեցին որոշակի հարցադրումներ, որոնք կարծեսով ուղղակի նաև պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ ընտրված են, ստացել են ազգաբնակության վստահության քվեն եւ իրենց նկատմամբ պետք է առավել հարգալի ծրագրերմունք ունենի, եւ եթե ասում են, որ իրենք թույլ են, բացարձակապես այդպես չէ, որովհետև բոլորն են ընտրողի այդ մարմինի ղեկավարներ, շատ ուժեղ են եղել եւ շատ լավ կատարել են իրենց վերադրված պարտականությունները, բայց այս կամ այն փուլում որոշակի խնդիրների պատճառով իհարկե եկել է ժամանակը եւ ընդհանրապես տեղափոխվել են։
Բարի
քարտյան, ինքը
սխալ որոշում է կայացրել կոնկրետ այդ մարտկանց ընդելու։
Կարող եմ սկսել հիշեցնել, թե ՀՀՇ-ի տարիներին որքան մարդ տեղափոխվեց այլ աշխատանքի։
Ինչ չեմ հիշում, որ դուք ՀՀՇ-ի տարիներին համարձակ ձևով ինչ որ քննադատություն կայացնեք,
որտեղ
հիմա իշխանության դիտումից է սենց համարձակ խոսում։
Ես ճիշտ ասացի,
ժամանակ խոսեք, քննադատեք, շատ
դուք ճանաչել եք
բանը։ Ես հետևել եմ քաղաքական։
Լավ չեք հետևել, որովհետև դուք այն ժամանակ եւ ավելի երիտասարդ եք,
երբ որ ես չեմ տեսել, որ դուք քննադատելիս լինեք։
Քննադատելու
ամեն փափուկ տեղերից եւ քննադատում 20 տարվա։
Ես նույն հարցը կարող եմ ձեզ տալ, որ դուք աշխատում եք պետական պաշտոնակ, որպես շատ լուրջ ու դիմադիր կեցված չունեք, հետո
արական դիմադիր կեցված չկա, կեցված ընտրություն չկա։
Բայց դա ուրիշ հարց է, չեմ ուզում դրա մասին ասել, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ երբ որ ասում եմ, որտեղ իրավական տեսանկյունից պետք է ամեն ինչ ասել, իրավական տեսանկյունից եղել է հրաժարական մասին դրում։ Մնացած քննարկումները, կներեք, դա ներկուս ակցական, ներքաղաքական իրավիճակ է եւ դա ցույց չի տալիս, որ նրանց նկատմամբ այդպեսի վերաբերմունք ցուցաբերել։ Եվ նույն ձևով կարող ենք մենք ասել, իսկ ինչու ձեզ մոտից տարբեր մարդիկ գնացին տարբեր կուսակցություններ։ Ինչ այդպեսի վատ ձեր վիճակը։ Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրար հետ երկար տարիներ աշխատել էին, եղել էին նախընտրական շտաբում, շտաբի ղեկավար, այսօր ուրիշ տեղեր են։ Ինչ քննիր կա, կազմալուծում է ձեզ մոտ վիճակը այդպես վատ է։
Եթե հարցը ինձ ձևում, ապա ես կարող եմ ասել,
որ
գնացած մարդիկ ունեցել են շատ լուրջ բիզնեսներ եւ կապված են եղել իշխանությունների հետ։ Ենթադրում եմ, որ հենց բիզնեսի արկայությունն է հարկադրել այդ մարդկանց, այդ 2-3 հոգուն դուրս գալ Հայաստան կոնգրեսից, եւ մենք դրա մասին ասել ենք, եւ վերջին նստածությունը ցույց տվեց, որ այն ժամանակ, եւ հրահանգ տրվեց նախագահականից փակել սրճարանները եւ թույլ չտալ մարդկանց օգտվել սրճարաններից, նաեւ այդ դուսեկացներից մեկին պատկանող սրճարան նույնպես փակել եւ չեր աշխատում հենց այն 8 օրվա ընթացքում, որ անցկացվում է շուրջ օրը հանրահավաքներ։ Այսինքն այդ մարդիկ այն գլխից համագործակցում են ձեզ հետ։
Ես ասած նորի մասը, որ Կարապետ Ռուբինյանը բավականին մեծ գործարար եղել, որովհետեւ
Կարապետ Ռուբինյանը ազատ դեմոկրատների անդամ չի, ես չգիտեմ, ես Ռուբինյանի մասին չեմ ասում։ Բնականաբար 4 տարվա մեջ կարող է 10, 20, 30, 50 հոգի
դուրս գալ։
Այսինքն դուք ինչ ասում,
յուրաքանչյուրը կարող են տարբեր փոփոխություններ լինել, տարբեր իրավիճակներից ելնելով։
Խրցով չեմ բերում հանրապետական կուսակցության անդամատոմսեր, ամեն հարավակից առաջ հարյուրավոր մարդիկ չեն
դիմում եւ ոչ մի դեր չեք կարող հրապարակել, անդա 11, բայց ոչ մի դեր ցույց չեք տալի, որ մենք հասկանանք, թե տեղելա թե չի եղել։
Մարդկանց պաշտպանել։
Հա, պաշտպանել։ Եթե դուք կարող եք ամենը ասել 5000 10000 20000 տոմս եք հավաքել, եթե կարող եք ասել, եթե ասելու համար
կարող եք ասել։
Վարշապետ Տիգրան Սարգսյանի հավաստմամբ առաջիկա ընտրությունները լինելու են անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ երբևէ եղած լավագույն ընտրությունները։ հարցս ուղում եմ պարոն Հովանեսյանին, ըստ ձեզ ինչ սկզբունքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել մեր իրականության մեջ, առհասարակ ինչ է փոխվել, որ հանրությունը հավատա նման հավաստիացումներին, այսինքն ինչու պետք է առաջիկա ընտրությունները լինեն ավելի լավը, քան ասենք նախորդը։
Շատ հարցադրում եք, պարոն, եւ դա իսկապես պետք է որոշակի նաեւ հիմնավորումներ լինի։ Ասենք նաեւ, որ առաջի անգամ ընտրություններից 1 տարի առաջ ընդունվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։
Չառաջնական։
Որտեվ միշտ ոչ այդքան շուտ էր ընդունվել։ Եվ դա կարծում եմ միջազգային եւ փորձագետները, եվրոպացի պաշտոնյաները դա իսկապես արձանագրեցին որպես դրական քայլ։ Կարելի ասել բազմաթիվ քննարկումներ եղան, այդ թվում ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպվեցին։ Եղան նաեւ տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների կողմից առաջարկներ, նույն միջազգային փորձագետներից եղան առաջարկներ։ Իհարկե հնարավորության դեպքում նաեւ բոլորի կողմի առաջարկները փորձարվեց ներառել։ Բնականաբար չէր կարող բոլոր առաջարկները ներառել, բայց բոլորի կողմից հնչեցված այն մտքերը, որոնք որ տեղ գտան այս ընտրական օրենսգրքում, նաեւ այն հիմքերից մեկն են, որը որ կարող էր ավգրավական հանդիսանալ իսկապես լավ ընտրությունները անցկացնելու համար։ Մի քանի սուղակի կարող եմ նշել, դա նախընտրական քարոզչության հետ կապված խնդիրներ, որ բացարձակ հավասար պայմաններ է ստեղծված այսօր ընտրական օրենսգրքով, նույնիսկ քարոզչական պաստառների, շտաբերի քանակի, եթերից օգտվելու, թե ինչպեսին պետք է լինեն սակագները, որովհետև առաջանում էին այստեղ հարցադրումներ, ինչու նախընտրականի ժամանակ այլ գին է, հետո այլ սակագին է տնում։ Այսինքն բոլոր այդ պայմանները ստեղծված են, հնարավորություններ ընտրական անձնաժողովներում աշխատանքի համար։ Նույն վստահված անձանց հետ կապված բազմաթիվ հարցադրումներ են լինում։ Հիմա բոլոր պայմանները ստեղծված են, որոնք կարող են ծանոթանալ եւ ցուցակի կողքը ուղղակի կարող են տեղ նստած լինել, տեսնել թե ինչպեսի իրավիճակ է։ Այսինքն բոլոր այդ պայմանները խոսում են, այլ եւս հնարավորություններ կան, որ բոլորի ցանկությունները դնելու եւ կարծում եմ այդ թվում նաեւ իշխանությունները եւ իդեմոս նախագահի եւ ազգային ժողովի եւ կառավարության բազմից ցայտալ ու իսկապես բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործել, որպեսզի մեզ մոտ հասկացվեն արդար ընտրություններ։
Պարապետյան, լավագույն ընտրությունների մասին հավաստիացումներին դուք հավատում եք։
Ինձ հաճելի է լսել, բայց բնականաբար ես թերահավատեմ այս հավաստիացումների վերաբերյալ եւ կարծում եմ հիմնական պատճառները հետեւյալն են. թե խորհրդարանական ընդդիմությունը, թե մենք դիմել ենք մի քանի առանցքային առաջարկություններով, որոնց ընդունման արդյունքում մենք կտեսնենք արդյոք ղեկավարությունը, հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է անցկացնել արդար ազատ ընտրություններ, թե ոչ։ Խոսքը առաջի հերթին վերաբերում է համամասնական լինելու ընտրությունները, մեծամասնական տեղերը հանելուն։ Սա բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջարկությունն է եղել եւ շատ տրամաբանական առաջարկություն է, որովհետեւ քաղաքապետի ընտրությունները եթե անցնում են համամասնական կարգով, ապա խորհրդարանի ավելի կարևոր ատյանի ընտրությունները հաստատ որ պետք է անցնեին համամասնական ընթացակարգով։ Երկրորդ հարցը դա մատի թանակոտումն է, որը ընդունված է շատ երկրներում, այդվում նաև մեր հարևան Վրաստանում այդ դրույթը կա, նախատեսված է ընտրական օրենսգրքում և բոլոր կուսակցությունները ընդդիմադիր դա պահանջում են։ Եվ որևէ դժվարություն չկա այդ փոփոխությունը անել եւ մցնել նման դրույթ ընտրական օրենսգրքում։ Երրորդը կարող եմ նշել, դա ցուցակների հրապարակումն է։ Սրանք ոչ մի դժվարություն չառաջացնող առաջարկություններ են, որոնք հանգիստ կարող են անցնել։ Եվ միայն այս առաջարկությունների ընդունման պարագայում մենք կարող ենք վստահ լինել, որ իսկապես իշխանությունները պատրաստ են գնալ արդար եւ ազատ ընտրությունների, այլապես բացատրությունները, որոնք իրենք ներկայացրել են, չընդունելու այս սովորական հասարակ առաջարկությունները, կարծում եմ այդքան էլ համոզիչ չեն բնակության համար։
Նախարարությունները հասարակ չեն ակնհայտորեն, որովհետեւ նույն միջազգային փորձագետներն են մասնակցել առաջարկների կնարկումներին։
Դուք իրանց եկեք, մենք
դիմացած մեկ թողում ենք, մեկ չեք թողում, մեկ դուք ասում եք, շատ կարևոր իրենց կարծիքը, մեկ ասում եք թողնենք իրենց։ Լավ, էական չի, հիմա դեմ ասի չենք խոսում։ Կարևորագույն հարցեր կան, որոնք որ այսօր ներառված
էին։
Հիմնական հետ որնա կարևորագույն։ Ինչ նախարարում։ Դրական էր, թե դրական չէր։
Բավականին դրական բաներ
կան,
բայց
նախորդ, բայց բարձր չէ, որ միանգամից 100 առաջարկից կարող է առաջի
դարձնել
Դեկները գոտե դուք ազգային ժողովի լսում էին չեք մասնակցում, բայց ինչի՞ չեք մասնակցում։ Բազմաթիվ կուսակցություններ եկան, իրենց առաջարկները ներկա, դուք չեք ներկայացնում, դուք
միայն տեսեցիք նաև ֆունդիմադիրների
քաղաքացիները։ Դուք ֆունդիմադիրն ու՞ն կողմից եք խոսում, որտեղ բազմաթիվ ֆունդիմադիրներ ներկա էին, եւ ժառանգություններ ներկա, եւ դաշնակցություններ ներկա, ոչ մի իրականություն կապում չի չէ։ Բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե կարևոր է բոլորի ցանկությունն ելնելու, որտեղ իրավական առումով բոլոր հիմքերը ստեղծված են։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հյուրերին, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանեսյանին և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին հաղորդումը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ երեկվա հանրահավաքն ընթերցեն կորաթերթերը տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Եվ այսպես, երեք հայազգային կոնգրեսը փակեց քաղաքական տարին, հայտարարելով, որ հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա փետրվարին։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ փետրվար մարտին նշանակալի իրադարձություններ կարող են սպասվել Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Ըստ ամենայնի, տարին փակած կարելի համարել նաև իշխանության համար։ Դեկտեմբերը երևի թե հանդարտ կանցնի, աղմկոտ պաշտոնակությունների շարան չի լինի։ Հայաստանի քաղաքական կյանքը թերևս ձմռանքուն է մտնում։ Իհարկե, Գառնանը գերակտիվանալու աներկբա հեռանկարով, որովհետև Գառնանը թե շրջան է մտնում նախընտրական մթնոլորտը։ Գուցե դեռ վաղ է տարին ամփոփել, սակայն այդուհանդերձ կարելի ասել, որ այն ընդհանուր առմամբ քաղաքական զիգզագի տարի էր։ Առավոտի այդ զրույցում, արձագանքելով հակ առաջնորդի երեկվա հանրահավաքի հայտարարությանը, Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը պնդել է. «Ես կարող եմ հստակ եւ առանց չափազանցությամբ ասել, որ ընդհանրապես կոալիցիայից դուրս գալու հնարավորություն կամ հակի հետ համագործակցության վերաբերյալ խոսակցություններ ԲՀԿ-ում գոնե ես չեմ լսել»։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր քաղաքական ուժերի համագործակցությանը, բնականաբար ես պիտի ողջունեմ եւ իրավունք ունեմ չողջունելու այնպիսի համագործակցությունը, որն ուղղված պետք է լինի մեր երկրի հաջողությանը, զարգացմանը։ Որևէ ուժի հետ համագործակցության վերաբերյալ որոշում պետք է ընդունի քաղաքական ուժի խորհուրդը, որն իմաստավորում ու գնահատում է համագործակցության բոլոր կողմերը։ Այդ առումով ես հակված եմ ձեռնպահ մնալու այդ երևույթի մեկնաբանությունից ու սպասել։ Մեր կուսակցությունը, ԲՀԿ-ն, այդուհանդերձ չի կարող չանդրադառնալ այդ առաջարկություններին, խոսքերին ու մոտեցումներին։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե իսկապես իշխանությունը ԲՀԿ-ին վերջնականապես ծնկի բերելու օպերացիա է կազմակերպել, ուրեմն փոխկապակցված երկու խնդիր ունի։ Առաջին, գործող նախագահը վախենում է այդ կուսակցության պոտենցիալից, ու այլ ադեկվատ ռեսուրս չունենալով սկսում է նրադեմ օգտագործել պետական վարչական լծակները։ Երկրորդ, ոչ այնքան ԲՀԿ-ին իր պարտությունը նախապես ընդունել տալու, որքան նրան կցոր դարձնելու խնդիր է դրված, ինչը հնարավոր է իրականացնել միայն ընտրություններին միասնական ցուցակով մասնակցել ստիպելու ճանապարհով։ Քաղաքական հավակնությունների տեսանկյունից այս ամենը հասկանալի է, բայց սա ամբողջությամբ արդար խաղի կանոնների խախտում է թեկուս հենց այն պատճառով, որ կոալիցիոն հուշագրով նման պայման առհասարակ չկա։ Հրապարակը գրում է. Արտագաղթի պատճառների մասին վերջերը շատ է խոսվում։ Երեկվա հանրահավաքին հետևելիս ակամայից մտածեցի, որ արտագաղթի պատճառներից մեկն էլ թերևս ընդդիմությունն է։ Այո, այո։ Իր կյանքի մակարդակից եւ իշխանությունից դժգոհ մարդը հույս է կապում ընդդիմության հետ, կանգնում նրա կողքին, քվեարկում նրա օգտին, ապա իրեն վտանգելով գնում հանրահավաքների ու բողոքի ակցիաների, ցրտին ու շոքին, ամռանն ու ձմռանը։ Երբ իրեն կոչ են անում, դուրս է գալիս փողոց, երբ ուղարկում են տուն, անտարտուն չերանում է եւ սպասում նոր լրանգների, ու այդ ամենն անում է հուսալով, որ կատարվելու է առաջնորդի խոստումը, որ ընդդիմությունը իրեն շուտով ազատելու է ատելի իշխանությունից եւ տանելու դեպի պայծառ ապագա։ Սակայն պարզվում է, տարիները գլորվում են, կյանքը անցնում է եւ ոչինչ չի փոխվում։ Ինչ անի շարքային մարդը, երբ հիասթափված է ոչ միայն իշխանությունից, այլև ընդդիմությունից, ում հավատա, ինչպես լուծի այդ կենսական խնդիրը, ոչ միայն բարեկեցիկ ու ապահով երկրում ապրելու, այլև հույսն ու հավատը չկորցնելու։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը զրուցել է հայոց աշխարհի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Վտանգ չեք տեսնում, որ Մուդիսի բացասական վարկանի շահաշվի առնելով դոնոր կազմակերպությունները ավելի զգուշավոր կլինեն մեզ երկարաժամկետ արտոնյալ վարկեր տրամադրելու հարցում և կարող ենք բյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու հետ կապված խնդիրներ ունենալ»։ Պատասխան, չկա այդպիսի վտանգ։ Մեր բոլոր վարկային համաձայնագրերը առ այսօր իրականացվում են։ Առաջիկա արտահերտ նիստի օրակարգում ունենք ևս մեկ վարկային համաձայնագիր ոռոգման համակարգի բարելավման համար։ Պետք է հաշվի առնել շատ կարևոր ևս մի հանգամանք։ Վարկերը, որ ստացել ենք ճգնաժամային շրջանում տնտեսությունը կայունացնելու և խրախուսելու համար, կառավարության կողմից վերավարկավորվել են, տրամադրվել են մասնավոր ընկերությունների, և արտաքին պարտքի մի որոշակի հատված փակվելու է բնականաբար ոչ թե բյուջեի հաշվին, այլ այն կազմակերպությունների, որոնք ստացել են այդ վարկերը։ Այնպես որ ֆորմալ առումով մեր արտաքին պարտքի բեռը վարկեր ՀՆԱ հարաբերությունը կարող է բարձր թվալ, քան կա իրականում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ունկնդիրներին առավելապես հետաքրքրում են սոցիալական խնդիրները, թանկացումները, ձմռան շրջանում ջերուցում ապահովելը, բայց նրանք էլ մեկնաբանում են քաղաքական հարցեր։ Զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով և ներկայացրեք ձեր տեսակետները, դրանք անպայման տեղ կգտնեն մեր ծրագրում։ Այս շաբաթ մեր ունկնդիրների կարծիքները ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները շարունակում են բարձրացնել սոցիալական խնդիրներ, մասնավորապես անդրադառնալով կենսաթոշակները մի քանի հազար դրամով բարձրացնելու կառավարության որոշումը։ Թոշակառուները նշում են, որ կառավարության այսպես կոչված 10% ավելացմամբ ազիվ 1 կիլոգրամ միս կարող են գնել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էր դժգոհում, այսօր էլ ամիսներով մսի համը չեն տեսնում։
Իրանց ավելացրած թոշակը 1 կիլո միս չի անում, մենք օրով միս չենք իմանում, ամիսներով չգիտեն միսը ինչ բան է։ Են օլիգարխները, ուտողները, գալիս են խոզը կգրում են մեր այդ չալաղարները։ Կդրում դալի բացուր մալ դնում են տանում են, բայց խեշ մարդի ինչ անի, նայի մա չէ, դինել է ուզում իկտոր մի շուտի։
Ունկնդիրները քննադատում են նաև սոցիալապես անապահով մարդկանց վարկով գազ տրամադրելու կառավարության որոշումը։ Մարդիկ ասում են, որ եթե գումար չունեն գազով իրենց բնակարանները տաք հասնելու համար, ապա այդ բարձր տոկոս վարկերը ինչպես են մարելու, այդ վարկերի տակից դուրս չեն գալու, նշում են ունկնդիրները։
Ավելի լավ է կիսասառը 12-13 աշյանով կարողանանք յոլա գնանք, քան թե հիմի բարկ վերցնեմ, վարկը տալ բանկը տոկոսով պիտի տա, հենց այնպես վարկ չեն տա, ցկում է ժողովուրդը, աստված չանի մեկը ինի բանկի ձեռը, բանկերի հետ գլուխ դնեն, այդ նշանակումը կորցնեն, եղած չեղածը եթե մի բնակարան կա, այն էլ ձեռից կվերցնեն, կկուտակեն 2-3 տարվա գազի պարտքերը, հետո կասեն արի, արի տակից դուս արի, կատեգորիկ ավելի լավ է նստենք սառենք, քան թե գազի վարկ վերցնենք։ Да, агитация, да, предвыборная агитация, да, ясно. Нежелательный бан, да.
Քաղաքացիները նաև անդրադառնում են խանութներում կարակի անվան տակ իրականացված այսպես կոչված բուսական սերուցքային սպրեդի վաճարքին։ Մարդկանց համոզմամբ այդ խափայության համար տուգանքներից բացի նաև պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Հիշեցնենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կարակի փոխարեն սպրեդ վաճառած ընկերություններին տուգանեց ընդհանուր առմամբ 30 միլիոն դրամով, մոտ 80,000 դոլարով։
Այդ քարակը, որ կերտել են այդ մարդիկ, ինչի չեն դադում։ Տանք պետք է դադարանի առաջ կանգնեն, քան թե տուգանեն, այս ժողովրդին ինչ օգուտ կա այդ տուգանքից, ինչ են պետությունն հարստանում, ժողովրդին խաբում են, ինչի չեն դադում։ Ես խնդրում եմ այդ հարցը բարձրացեք և դադարանի առաջ թող կանգնեն այդ տրանք։
Տուգանքը ոչ մի նշանակություն չունի, հազարավոր կամ հարյուրավոր մանկապարտեզի երեխաներ սնվել են այդ անվորակ, նույնիսկ այսպես ասած վնասակար կարակ են օգտագործել։ Դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ դիտավորյալ մեր երեխաներին թունավորել են, նրանք ոչ թե պետք է տուգանեն, այլ նրանց պետք է դատեն որպես երեխաների ծնամի։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև աննախադեպ ազատ և արդարընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների հաճախակի դարձած հայտարարություններին։ Մասնավորապես նրանցից մեկը հարցնում է, որ եթե հանրապետականը իսկապես ցանկանում է ազատ ընտրություններ անել, ապա Իջևանի քաղաքապետի ընտրություններում պարտվելուց հետո ինչու է Տավուշի հանրապետական մարզպետին կանչում բացատրություններ տալու։ Քաղաքացու դիտարկմամբ սա հստակ մեսիջ է մարզի մյուս ղեկավարներին, որ ընտրությունները տանուլ տալը աններելի բան է։
Մի կողմից մեծից փոքր անընդհատ հայտարարում են, որ մենք այս տարվա ընտրությունները պետք է թափանցիկ անենք, պետք է տարբերվի իրեն բարձր որակով և այլը և այլը։ Մյուս կողմից Իջևանի ղեկավարին կանչում են, թե արի հաշիվ դու, թե ինչի հանրապետականը չի հաղթել, այնտեղ այլ բարգավաճն է հաղթել։ زمانالی بانه ور این حواد است حیطرارم ور چه پخنک باتشاد زایمه وردسک اینچ از نیوندروچون دنه کانس خسنوم حراپیدکانه دورزمان از برگواجه کاز کانچوم این مارس پتکین ته آری پاتاس خانتو ته اینچی حراپیدکانه چی انتروید سرانی سه دو ور مارس پته که همارسکوی طول دل وریر مارزوم حراپیدکانه چندروی.
Դե իսկ անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը հասնելու Հայազգային կոնգրեսի նպատակներին, ունկնդիրները նշում են, որ իշխանափոխության կարելի է հասնել, երբ ընդդիմությունը միավորվի, բացի այդ, ընդդիմադիր ուժերը նաև պետք է ժողովրդին համոզեն, որ իրենց ընտրության դեպքում երկրում իրական փոփոխություններ են տեղի ունենալու։
Ինձ համար անհասկանալի է հիմա, ասենք, ինչու ընդհանուր գաղափարի շուրջ միաբանություն չկա։ Ոս կվերաբերում է ժառանգության, դաշնակցության և մյուս այլ ուժերի։ Իհարկե պետք է միավորվեն ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Հետո դեք ինչ, աստեղության այդ աթորակրվի տպավորություն է թողում, ասենք հասարակությունը մտածում է, որ սա աթորակրիվ է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իդեպ դուք կարող եք ոչ միայն զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով, այլև ուղարկել էլեկտրոնային նամակներ։ Բացեք մեր էջը azatutyun.am, այնտեղ վերևի աջ հատվածում կտեսնեք միտող՝ մտնել կամ գրանցվել։ Մտեք, գրանցվեք և ձեր կարծիքները հայտնեք azatutyun.am։ Իսկ հիմա սոցիալական թեմաներ։ Սյունիքում ուրան են որոնում, դա ռազմավարական նշանակության հումք է, որի արդյունահանումը կարող է մեծ եկամուտ ապահովել։ Ուրանը կարող է դառնալ ատոմակայանի համար վառելիք, բայց դե մյուս կողմից էլ մտածում ես, ախր ուրանը կատակ բան չէ։ Բնապահպանները դեմ են այս ծրագրին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնաձորցիների բողոքները կառավարությունը լսել չի ուզում։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել ուրանի որոնողական աշխատանքները Սյունիքի մարզում։ Սյունեցիները իրենց մտավախություն են հայտնել դեռևս տարի առաջ անցկացված ստորագրահավաքով։ Ավելի քան 13,000 ստորագրության բողոքը հանձնվել էր Հայաստանի կառավարությանը։ Դրանից անցել է 1 տարի, բայց սյունեցիները կրկին ահազանգում են Լեռնաձոր գյուղի տարածքում սկսված որոնողական աշխատանքների մասին։ Կապանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Փարսադանյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ մեկ շաբաթ առաջ վերսկսվել են ուրանի հանքաքարի որոնողական աշխատանքները։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի անցած պնդումը, թե Լեռնաձորում ուրան չկա, փաստորեն իրենց լրացնելու համար էր, ասում է Փարսադանյանը։
Մի տարի հետո մենք ասենք համոզված էինք, որ իշխանությունները փորձում են շարժումը թուլացնել, հասարակական կառույցներին հանդարտեցնել, դրա համար այդ պատասխանն են տվել։ Համոզված էինք դրան ու մի ժողովրդին ասում ենք, էլի ընկերներ, դա ժամանակավոր բնութագրում է, նույնն է մի օր շարունակելու։
Լեռնաձորում ոչ թե մեկ շաբաթ, այլ երկու ամիս առաջ սկսվել են ուրանի հանքաքարի հետախուզական աշխատանքները։ Դրանք կատարում է Աբվան ընկերությունը հայ-ռուսական լեռնահանքային ընկերության պատվերով։ Ընկերությունը ստուգում է դեռևս 50 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Երկրաբանահետախուզական և որոնողական աշխատանքներ իրականացնող ընկերության տնօրեն Յուրի Գևորգյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ Լեռնաձորի հատվածում անցած տարվա կատարված հետախուզական աշխատանքները ուրանի պաշարներ չեն հայտնաբերել։ Երկու ամիս առաջ սկսված աշխատանքները կատարվում են Լեռնաձորի մեկ այլ հատվածում՝ գյուղի դիմացի լանջում։ Նա լեռնաձորցիներին վստահեցնում է, թե որոնողական աշխատանքները վտանգ չեն ներկայացնում։
Դե մենք բացատրել ենք, որ դա այսօրվա վաղվա խնդիր չի ու չի կարելի ուղղակի։ Որովհետև եթե ինչ-որ բաներ հայտնաբերվի, գոնե երկար 10-15 տարիների աշխատանքի արդյունք կարող է լինի հետո, ուրանը հանքավարի շահագործելու մասին է խոսքը, եթե հանքավարի դառնա, ասենք, ես չգիտեմ, մի 10-15 տարի պետք է շատ ինտենսիվ աշխատվի, նորեն ժամանակ այդ խնդիրը առաջանալ, շահագործեն եւ այլն։ Բայց այսօր դա խնդիր չկա, ուղղակի չկա։
Միջդեռ Կանաչների միության նախագահ քիմիական գիտությունների տեխնացու Հակոբ Սանասարյանն ասում է, որ հանքավայրի շահագործման պարագայում բնակչությունը ստիպված կհեռանա տարածքից կամ էլ ստիպված կլինի ապրել էկոլոգիապես կեղտոտ միջավայրում։
Օրինակ սովետական միության օրոք, եթե դա շահագործվեր, եթե սկզբից կկային, կասեին, որ տեղափոխվեք մեկ այլ տեղ, նրանց համար հող կտային, տներ կկառուցեին, իսկ հիմա, քանի որ ընկերության խնդիրն է եւ պետության մասին նրանք չեն մտածում, թող պետությունը իր միջոցներով օգնի մարդկանց, կամ մարդիկ գնան նեկալ բարում ապրեն, նրանց թողեն այդ միջավայրում, մինչև իրենք իրենց առողջության վրա կզգան, որ հնարավոր չի այդտեղ ապրել, կհեռանան։
Սանասարյանի դիտարկմամբ խորթային Հայաստանի իշխանություններն ուսումնասիրելով ուրանի պաշարներն այդ հատվածում քիչ քանակությամբ ուրան հայտնաբերելուց հետո որոշել էին չշահագործել այն տնտեսական օգուտ չստանալու պատճառով։
Օրինակ, եթե Վերնաձորի մասին է խոսքը, հանքավայրի փխրուտ է, կարող ենք ասել, քան որ Վերնաձոր գյուղը հենց փխրուտ գետակը, այդտեղ է գալիս, որ կա նաև փխրուտ գյուղ։ Այնտեղ է ամբողջ եւ ընդամենը 0.1%-ից 0.1%-ական այդ սահմանում, որը համարվում է շատ ցածր պարունակությամբ ուրան։
Սանասարյանի գնահատմամբ, եթե Հայաստանում հանքարդյունաբերողները հարկեր վճարեին, ապա այս պարագայում տնտեսապես անիմաստ կլիներ Սյունիքում մտածել ուրանի որոնման ու հետագայում արդյունաբերման մասին։
Ինչու՞, քանի որ նրանք այդ տարածքը որքան քահանություն անեն տարածքում, պետք է տարածքի տնտեսական վնասը գնահատվի հանքարդյունաբերությունից հասած և մուծվի պետական գանձարան։ Նրանք դա չեն ուզում, նրանք պետական գանձարան չեն ուզում մակաշերտի ապարների, դատարկ ապարներ կոչվածների, որոնք թափվում են։ Սրա համար նույնպես ոչ մի կոպեկ չեն ուզում պետական գանձարան։ Նրանք հետո, երբ որ հանում են հանքաքարը և ֆլատացիոն և այլ ճանապարհով պետք է որ մետաղները կորզեն, առաջանում է կոչանք։ Այդ կոչանքները նույնպես պետականորեն, օրենսդրորեն արտոնված են, ոչինչ չտա։ Եվ այսօր, այո, ձեռնտու է։
4 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց թույլատրել հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն ընկերությանը Հայաստանի տարածքում իրականացնել ուրանի հանքաքարի երկրաբանական հետախուզում 5 տարի ժամկետով։ Թույլտվության ժամկետը լրանում է 2012 թվականին։ Ըստ կառավարության որոշմամբ դրանից հետո միայն կորոշվի ընդերքի օգտագործման թույլտվության հատկացման մասին։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիո Ջոկայան, Երևան։
Ախուրյանում ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը կազմակերպել է քննարկումներ համայնքների զարգացման թեմայով։ Ախուրյանցիները առանձնապես խանդավառված չեն եւ ասում են, որ ցանկացած ծրագիր կազմելիս հարկ է հաշվի առնել կոնկրետ համայնքի վիճակը եւ լսել տեղացիների կարծիքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։
ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման կենտրոնի մասնագետները մի քանի եվրոպական մոդելներ ձեռքներին եկել էին քննարկման, թե արդյոք հնարավոր է Հայաստանում հասնել սոցիալական միասնության։ Քննարկումը ծավալվում էր 10 սեղանների շուրջ ու բավականին թեժ էր ընթանում։ Միջ դրանց անցնելը քննարկման կազմակերպիչներին նախհետաքրքրեց, թե ինչպես են հենց իրենք ախորյանցիները գնահատում ներկա սոցիալական վիճակը և ինչ լուծումներ են տեսնում։ Այն սեղանը, որի շուրջ հետևում էի քննարկմանը, մասնակիցները հիմնականում ախորյանի դպրոցների ու մանկապարտեզների աշխատողներն էին։ Լսենք նրանց դիտարկումները։
Մայրաքաղաքում գուցե այդքան շատ չլինի, բայց կոնկրետ համայնքում, հիմա մեր համայնքում է, այդքան էլ հարուստ շատ չգան, բայց հիմնականում այդ վերացումը, այո, զգացվում է։
Հիմա միայն աշխատում են մարդիկ հացի փոխարցնելու համար։ Այո, աղքատը չի կարողանա ոչ մի բան հասնել, հարուստն է արդեն հասել բրձել ամեն ինչի։ Հարուստանում է։ Աղքատն արդեն էլ չի հասնում, հացի։
Այդ առաջ ասած միջին համար շատ աղքատ միջին եւ հարուստ միջին խաղը վերածած չի։ Շատ ծերածնավ, աղկատ ու հարուստ։ Այդ միջին խաղը չկա։
Գալիս ենք մի կետին են կանգնում, եթե լինի աշխատանք ամենում բանի, կարողանա իրեն։ Գոնե չեմ չին հարցերը ետելուց, ինչ կթվա հայերը ինքան հասի, որ մարդիկ են, որը դուրս գնալուց կհրաժարվում, բայց չեմ չին կանգնում ավանված չէ Հայաստան։
Այսօր նաև ինչ մեկն է ժողովրդի նաև սոցիալ կենցաղային վիճակի վատ լինելու պատճառը, այսինքն մարդիկ չեն կարող յուրաքանչյուր կենցաղային պայմաններից օգտվել, գազը չեն կարող օգտվել քնի թանգացման հետ, ջուրը, ռոռոկմանը, որը գյուղական համակերպում մեծ դեր խաղում հողի օգտագործման, հողի մշակման համար։ Ամեն ինչ այսօր այդ սոցիալական վիճակը, եթե մարդու սոցիալական վիճակը լավ եղա, ուրեմն նշանակի մարդիկ լավ կապրին, երկինը լավ կենա։ Իհարկե, արդագաղ կանվազը միշտ սոցիալական մարդկանց վիճակի ավելակերպ է։ Եթե ավելակերպը լավ եղա, ինչի՞ համար տեղափոխություն կենի, չի եղել։
Կոնկրետ մեր մանկապարտեզից մի
ամիսյուն կեսվա ընթացքում 6 երեխա գնացել է դա դուրս։ Երկուս արտասահման, հա, մնացածը Ռուսաստանի
ամուի դպրոցում։ Գիտեք, գնացողների
Գնում են Ֆրանսիա։ Երկու երեխա էլ այդ ժամանակ կգնա։
Չէպես մի 7 ընտանիք որ պիտի գնար չէին կունեցել։ Ախր քանի գնում համայնքին, այնքան վարձավճարները, ծախսերը, թե գուզայ ես հիմիկա, ես իմ մասին ասեմ, դեռ ուրիշ ոչ մեկին չասեմ, ես պահի դրությամբ ես չգիտեմ թե ես ուղարից հետո ինչ պիտի վարեմ։
Գյուղական այս համայնքում պարզվեց արտագաղթի բավականին բարձր ցուցանիշ կա, հիմնականում այն սոցիալական գործոնով են պայմանավորում։ Քննարկման կազմակերպիչներն առաջարկեցին մի մոդել, երբ ասենք 100-ը օգնի աղքատին։ Քննարկման մասնակից ահուրյանցիների կարծիքով
իրապեսական չէ, ուտոպիա է։ Հնարավոր չէ, որ 115 աշխատող օգնի, իշքան թե ասեմ, օրենքամենակ 100-ների համար է այս սրբապարական գործը։ Աշխատողների իրավունքները ոտնահարված են, չեմ գտնում, որ իրապեսական է ընդհանրապես։ Թո երևի ծավալ են պետք, որ Հայաստանը հասնի եվրոպական մակարդակին գոնել։
Իսկ եթե 100-ը օգնում է աղքատին, ապա պայման մի շա ունի, հատկապես քաղաքական։
Եկողները ոչ թե հարցնում են, եւ եկողները ոչ թե հարց լուծում են, այլ իրենց հարցն են։ Իրենց հարցը կոնկրետ ինչ կուսակցությունները որ գալիս են։ Հիմա ամեն ինչ կուսակցականացված է, ձեր ասած բարերարները գնում են այնտեղ, որտեղ իրենց պետք է, խիստ կուսակցականացված է, բայց այնտեղ որտեղ որ պրոբլեմը շատ է, չեն գնում։
Ինքը մինչև այդ տեղից եկամուտ չունենա, իրեն շահողին ճոկում չունենա, կյանքում օգնություն չի տա։ Ինքը նպատակ չի տնել, որ ինչ որ մեր խերջում կարող է
օգնել։
Մի մեր ժողովուրդ ամեն ինչ է քաղաքական կամ կտես։
Իսկ որ առաջիկայում ընտրությունների հետ կապված, այսպես ասած, քաղաքական բարեկորցների թիվն ավելանալու է, դրանում համոզված են ախորյանցիները, սակայն միևնույն ժամանակ նշում, որ դրանով հիմա գյուղացուն չեն խապի ու քվե չեն կորզի։ Քաղաքական այսպիսի բարեկորցություններով սոցիալական վիճակ չի փոխվի, նշեցին քննարկման մասնակիցների չաթերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոպական այն մոդելներին, որոնք դրսից բերվում ու մեր մոտ ցանկանում են կիրառել, նրա համար էլ հետևյալ կարծիքին են։
Դեսի օրենքը բերում օգտագործում ենք մեր Հայաստան որինչ անը տնում ենք, մենք բան ենք 21-րդ տարի ենք, չգիտեմ ինչի, մենք ավելի լավը կարող ենք լինել իմ կարծիքով։ Ամեն ինչ հանեցինք, սկզեց մի քանի հոսերի հավաքված ու տեղը ոչինչ չդրեցինք, մի բար է մեզ խանգարում, իմը դառնա մերը և մենք խնդիր չենք ունենա։
Մարդկային զարգացման կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուշուդյանին հարցրի, թե վերջո ինչին են ուղված համայնքային այս քննարկումները։
Քննարկումների արդյունքում մենք վերենք լուծում բնակության հիմնական կարծիքները, համատեղում ենք այդ վերլուծության հետ, որ տեղի ունեցել, և առաջարկելու ենք տարբեր կառույցներին, այդ թվում իշխանություններին, որպիսի նրանք էլ վերևից, այսպես ասած, նախաձեռնեն այն մոդելները, որով բնակչությունը կարող է լսելի դարձնել իր խնդիրները։
Այսինքն ստայության ստացվում է, որ
Վերևները իրենց մոդելով են աշխատում, ներքևները փորձում են իրենք իրենց համար լուծել խնդիրները, որը այսօր հիմնականում ընտանեկան կապերով են փորձում լուծել, եթե խնդիրներ կան։ Շատ քիչ կան արժեքների շուրջ շարժումները, ասենք բնապապանության շուրջ, այո, տարբեր խավի մարդիկ կարող են միասնական դառնալ, բայց ապագան երևի այդ տեսակի մոդելների զարգացումն է եւ բնականաբար աջակցություն վերևից եւ դռները բաց պահել, այսպես ասած, անպայման պետք է։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վաղը կիրակի է, մենք ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք գրողն ու իրականությունը հաղորդաշարը, այն պատրաստում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը, մեր հյուրը թարգմանիչ Արամ Արսենյանն է, լսենք մի հատված։
Ինչպես ասում են, ցավալի է, բայց փաստ է, որ թարգմանական գրականությամբ ավելի շատ լրագրողներն են հետաքրքրվում, քան գրաքննադատները։ Այսօր գրաքննադատությունը ընդհանրապես անտեսել է թարգմանական գրականությունը։ Ես դա ոչ մի քննադատական հոդված դրական թե բացասական չեմ համարում որևէ գրական մամուլում, և ընդհանրապես կարծես թե թարգմանական գրականությունը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ոչ ոք չգիտի ինչ է թարգմանվել, ով է թարգմանել, ինչպես է թարգմանել. Ամեն մի թարգմանիչ ինքն իր հնարավորությունների, կարողությունների, հետաքրությունների սահմաններում ինչ-որ գործ է անում, բայց հետո դա ինչ արդյունք է ունենում, հասնում է գիրքը ընթերցողին, որևէ արձագանք ստանում են, թե չէ, ոչ չգիտի։
Ինչ պետք է արվի խթանելու համար թարգմանական գրականության, կներեք, արտադրության պրոցեսը։ Վերջ-վերջը դա էլ չէ շատ լուրջ համակարգման երևի խնդիր լինի, պետք է ծրագիր լինի երևի։
Հենց իմ խոսքը դրան էր վերաբերում, որ համակարգված չի, չկա ոչ ծրագիր, ոչ համակարգող։
Ո՞վ պիտի համակարգի։ Վերջո դուք թարգմանիչներդ, մշակույթի նախարարությունը, չգիտեմ, գրողների միությունը, թե բոլոր միասին պիտի համախմբվեն և վերջո խելքի տան։
Իմ կարծիքով գրական շարժումները, ընդհանրապես ընթացքը, պետք է ոչ թե կառավարվեն կամ ղեկավարվեն, այլ պետք է ուսումնասիրվեն և համակարգվեն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։